Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Zaharije, u prvom poglavlju, i dalje govorimo o 8. stihu. Kao što rekoh, verujem da boje konja imaju određeni značaj. Crveni konji bi bili simbol za ratovanje. Beli konji bi verovatno predstavljali pobedu. Onaj koji ga jaše ide ka pobedi. Šareni dorat je mešavina ostalih boja. Stajaše među mirtama. Mirta je ono što mi nazivamo lovorovim drvetom. Može se naći u pustinjskim predelima. Južno-pacifička železnička kompanija posadila ih je celom dužinom pruge u oblasti Palm Springsa, kako bi sprečili da pesak zaspe prugu. U Izraelu, koji je očigledno njihova postojbina, bilo je mnogo dolina obraslih mirtom. Mirta se smatra na izvestan način obeležjem, zaštitnim znakom Izraela. Vidiš, određeno drvo ili biljka mogu biti simbol nekog naroda. Maslina, smokva, mirta, vinova loza. Sve to ima značenje za izraelski narod. U knjizi proroka Isaije, u Svetom pismu Staroga zaveta, u 41. poglavlju, 19. stihu, u doslovnom prevodu, Bog kaže: posadit ću u pustinji kedar, sitim, mirtu i maslinu. Posadit ću u pustoj zemlji jelu, brest i šimšir. Dok u knjizi proroka Isaije, u 55. poglavlju, u 13. stihu, kaže ovako: mesto trnja niknuće jela, mesto koprive niknuće mirta, i to će biti Gospodu u slavu, za večan znak, koji neće nestati. U savremenom Izraelu obimno pošumljavanje, pretežno mirtom, ima naročit značaj. Zanimljivo je da je mirtina grančica zajedno sa palminom grančicom korišćena za pravljene kućica povodom praznika Senica. Naziv mirta je u stvari na hebrejskom hadaš, odakle potiče i reč hadaša, ime za jestiru. Tako da devojčice sa imenom jestira i mirta imaju zapravo isto ime koje označava mirtino drvo. Mirtama koje behu u dolu. Mirtin gaj se nalazio u dolini zato što je tamo bilo obilje vode. Mirtino drvo u dolini u ovom stihu može da se odnosi na sam Izrael, jer je u tom trenutku on bio u pomenutoj dolini. Pre nego što pređemo na sljedeći stih, dozvoli da dodam kako verujem da je jahač na crvenom konju Gospod Isus, koji čeka na dan koji će doći i kada će on zavladati zemljom. Dok se to ne dogodi, on obilazi i nadgleda zemlju. Za ostale konjanike pretpostavljam da su inteligentna stvorenja, nadprirodna bića ili anđeli koji se nalaze u pratnji Gospoda. I rekoh, šta je ovo, gospodaru moj? A anđeo koji govoraše sa mnom, reče mi, ja ću ti pokazati šta je ovo. I rekoh, šta je ovo, gospodaru moj? To je isto pitanje koje i mi postavljamo. Hajde da ga onda saslušamo. On kaže da će nam pokazati šta je to. Tada čovjek koji stajaše među mirtama progovori i reče: ovo su koje posla Gospod da obilaze zemlju. Da obilaze zemlju, to znači da su imali zadatak da idu u izvidnicu, u patrolu. I oni progovoriše anđelu Gospodnjem koji stajaše među mirtama i rekoše: mi obiđosmo zemlju i gle, sva zemlja počiva i mirna je. Sva zemlja počiva i mirna je. To znači da je zemljom vladao mir. To dobro zvuči. Budući da je tokom 500 godina zabeležene istorije bilo svega 200 godina mira, čovjek je besno, ratoborno stvorenje. Rat je u njegovom srcu. Zbog toga razdoblje mira zvuči divno. Ali kakav je to mir bio? Pa to je ona vrsta mira koja ne traje baš dugo. Tada anđeo Gospodnji odgovori i reče: Gospode nad vojskama, kad ćeš se već smilovati Jerusalimu i gradovima Judinim, na koje se gneviš već 70 godina? Na koje se gneviš već 70 godina? To jest, Jerusalim je već 70 godina ležao u ruševinama, pepelu i prašini. Ali ostatak naroda Izraela, koji se vratio u zemlju iz vavilonskog ropstva, započeo je obnovu uz zapomaganje kada ćemo već jednom od Gospoda primiti pravi blagoslov. Bog će jasno progovoriti da je nezadovoljan narodima koji su u miru, a previđaju stanje Jerusalima. Bog je ljubomoran na Jerusalim, a svi ostali narodi sveta prema tome se ponašaju ravnodušno. Bog se vratio u Jerusalim sa obiljem milosti, što je obaveza i drugih naroda. Ali narodi uživaju u miru, mada taj mir neće baš dugo trajati. Ovo je, prijatelju, slika stanja današnjeg sveta. U svetu nikada neće doći do trajnog mira, sve dok Gospod Isus ne bude vladao iz Jerusalima, jer on je knez mira. U međuvremenu, mir koji on nudi jeste mir sa Gospodom zbog oproštenih greha. Ako smo pomireni sa Gospodom, bit ćemo u miru i sa našim susjedima, pa i sa drugim državama. Ali takozvani civilizovani, nehrišćanski, narodi su ti koji su vodili dva svjetska rata u ovom veku. Reći ću vam nešto zanimljivo. Tokom Drugog svjetskog rata, dok su se neke trupe Amerike, Sjedinjenih Država borile u Južnom Pacifiku, vojnici su očekivali da će na ovim mnogobrojnim ostrvima naići na lovce na glave i ljudoždere, dok su u stvari umjesto toga naišli na hrišćanske crkve i hrišćane koji su ih primili sa radošću. Takozvani neznabošci živjeli su u miru, a takozvani hrišćani su uveliko ratovali. Svet ne može vidjeti trajni mir bez Hristove vladavine. Jerusalim ima ključ za svetski mir. U Zaharijino doba svet je pokušavao da ostvari mir, a zanemari Jerusalim. To je bilo u razdoblju Mido-Persije. Sećate se da je Vavilon pokorio i Egipat i Asiriju. Zatim je Mido-Persija srušila Vavilonsko carstvo, uspostavljajući svoju vlast od reke Ind, pa sve do Mediteranskog mora, od snežnih vrhova planina oko Crnog mora i Kaspijskog jezera, pa sve do užarenog peska Saharske pustinje. Njihova prevlast donela je kratkotrajni period mira u čitavom svetu. Međutim, nedugo potom, sa zapada se pojavio Aleksandar Veliki, da bi im pokvario brižljivo skovane planove. Grad Jerusalim predstavljao je ključ za ostvarenje trajnog mira, pa njegovim zaustavljanjem i zapostavljanjem trajni mir nije mogao zavladati svetom. A Gospod odgovori anđelu koji govoraše sa mnom dobrim rečima, milim rečima. Uoči da su to bile dobre reči, mile, utešne reči, reči koje su pomogle ostatku naroda. Tokom ovog perioda Agej je izgovarao osudu, ali ne i Zaharije. On je narodu prenosio Božju poruku utehe. I reče mi anđeo koji govoraše sa mnom, viči i reci, ovako veli Gospod nad vojskama, revnujem za Jerusalim i za Sion veoma. Revnujem za Jerusalim. Božije revnovanje, ili u drugim prevodima ljubomora, nije što i ljudsko revnovanje, neka vrsta kratkotrajnog gubitka kontrole nad osjećanjima. Ali zato revnovanje, odnosno ljubomora, koja predstavlja goruću strast u čoveku za onim što njemu pripada, što mu je priraslo srcu, a može mu se oduzeti, jeste nešto što bi ličilo na Božije revnovanje, odnosno ljubomoru za Jerusalim. Revnujem za Jerusalim i za Sion veoma. Jerusalim pripada Bogu. Izrael je njegov narod. On ima punu svest o opšte svetskoj nesreći usred potlačenog Izraela, što važi čak i za današnje vreme, tako da je neizmerno revnostan za svoj narod. Verujem da će se vremenom Bog pokrenuti u njihovu korist. Svet će tada i sada biti spreman da ih napusti. I gnevim se silno na narode bezbrižne, jer se malo razgnevih, a oni pomogoše na zlo. Jer se malo razgnevih, odnosno, Bog je smerao kratkotrajnu kaznu, ali su narodi sveta želeli potpuno uništenje Jerusalima. Zato ovako veli Gospod. Obratih se k Jerusalimu milošću. Dom će se moj opet sazidati u njemu, govori Gospod nad vojskama. I uže će se zategnuti preko Jerusalima. Obratih se k Jerusalimu milošću. Bog se vratio kako bi sa svojim narodom postupao u milosti. Sveto pismo nam govori da Bog ima izobilje milosti. Uže će se zategnuti preko Jerusalima. Prema nekima, uže koje će se rastegnuti preko Jerusalima znači da će doći do velikog građevinskog širenja Jerusalima, da će se u to vreme on pretvoriti u veliki grad. Slažem se da to može biti istina. Ali u Svetom pismu, gde god naiđemo na čoveka sa mernim štapom ili mernim užetom, to uglavnom označava da je Bog spreman da deluje u konkretnom slučaju. U ovom slučaju Izrael se upravo vratio iz 70-godišnjeg ropstva i Bog se ponovo okreće svom narodu, odnosno onima koji su se vratili njemu. Nastavit će se.